i posljednje kolo grupne faze na Europskom šampionatu izgubili smo od ekipe Italije koja je bila mnogo jak protivnik za našu igru. Ekipa Italije i prvog kola bila sigurni finalista ovog Europskog šampionata. Za nas je ovo jedno veliko iskustvo za momke i za stručni štab da vidimo gdje se trenutno nalazimo u odnosu ima snaga sa ekipama koje se nalaze u samom vrhu evropske odbojke. Na nama je da se menjamo, da radimo, da pokušamo da stignemo načine rada i da stignemo selekcije koje već u juniorskoj fazi imaju potpuno gotove igrače i mislim da je veliki, veliki posao pred nama da bi mušku odbojku napredili do tog nivoa da na ovakvim takmičenjima budemo konkurentan partner svim ekipama koje se nađu na zadnjem finalnom takmičenju Evropskog prvenstva.